Mary, sister, sugar. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec, but before...
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը և սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV-ի եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ուղևորություն Ազատության եթերում։
Ազատության եթերում
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին։ Մենք շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, քաղաքացիներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր ապրիլի 21-ն է, օրը շաբաթ։ Կծանոթանանք նաև աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Երևանում արդեն 2 համալսարանների դիմաց կան հեծանվային կայանատեղիներ։ Կոմիքսների միջազգային փառատոնը Երևանում։ Որքանով են պաշտպանվում հղիների իրավունքները Հայաստանում։ ՀԵԴ խմբագրության պատգամավոր Արան Ռանյանը պատասխանում է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Լիանա Մնացականյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միջգերատեսչական խորհրդատվություններին մասնակցելու նպատակով Երևանում գտնվող Վրաստանի արտաքին գործերի առաջին փոխնախարար Նիկոլոս Վաշակիձեն այսօր ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանը նշել է, որ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև պարբերական խորհրդատվությունները նպաստում են համագործակցության զարգացմանը և թույլ տալիս վերահսկել բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդին քահակալության 7-րդ տարեդարձի արդիվ։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով ապրիլի 15-ից 21-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2700 կրակոց։ Թուրքական ետագործակալության փոխանցման պաշտոնական այցով Հոլանդիա մեկնած Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլիդեն բողոքի ակցիա են իրականացրել Հոլանդիայում ապրող հայերը, քրդերը, ասորիներն ու թուրքերը, ուշադրություն հրավիրելով Թուրքիայում տիրող մարդու իրավունքների ոտնահարումներին։ Պակիստանի առողջապահության և ավիացիայի ոլորտի պաշտոնյաները այսօր հայտարարել են, որ ուրբաթ երեկոյան մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտ աղետի ենթարկված Բուհոջա ավիաընկերության Boeing 737 օթանավի բոլոր 127 ուղևորները զոհվել են, այս աղետից որևէ մեկի փրկվելու հնարավորություն չկար, հայտարարել է երկրի քաղավիացիայի պաշտոնյա Ջունայդ Խանը։ Լեհաստանի հյուսիսում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել։ Վթարի է ենթարկվել զբոսաշրջիկների ավտոբուսը, որի հետևանքով տուժել է 24 մարդ, նրանցից 6-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համաձայնեցրել է Սիրիայի խնդրով նոր բանաձևի տեքստը, որը նախատեսում է միջազգային դիտորդների թիվը երկրում 30-ից հասցնել 300-ի, հայտնում է Associated Press-ը։ Փաստաթղթի համաձայնեցված տեքստը մշակվել է բանաձևի 2 տարբեր տարբերակների հիման վրա, որոնք նախորդին առաջարկել էին Ռուսաստանն ու Եվրոպական մի քանի երկիր։ Սպասվում է, որ քվեարկությունը կկայանա այսօր։ Անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հույս է հայտնել, որ փաստաթուղթը ընդունվի միաձայն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը չի պատրաստվում առաջադրվել 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, այս մասին Քլինթոնը հայտարարել է, պատասխանելով հաղորդավարի այն հարցին, թե արդյոք նա պատրաստվում է դառնալ ԱՄՆ առաջին կին նախագահը։ Քլինթոնը նշել է, որ կանանց համար վաղուց արդեն ժամանակն է լինել երկրի ղեկավար ու զբաղվեցնել բարձր պաշտոններ կառավարությունում, սակայն անձամբ իր պարագայում նա այդ տարբերակը չի դիտարկում։ Նա ավելացրել է, որ վերարկի այն կնոջ օգտին, որն իր թեկնածությունը կառաջադրի ընտրություններում։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Հղի կանանց իրավունքները խախտվում են թե տանը, թե աշխատավայրում, թե հիվանդանոցում, նշում է փաստաբան Աշոտ Սաֆարյանը։ Եթե տանը խնդիրները ներընտանեկան են կապված հղիի նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրության հետ եւ կարգավորվում են հենց տան անդամների կողմից, ապա աշխատավայրում եւ հիվանդանոցում հղի կնոջ իրավունքները պաշտպանվում են օրենքով։ Հղիների իրավունքները պաշտպանող մի շարք օրենքներ կան, իրավական ակտեր եւ որոշումներ, սակայն փաստաբանի պնդմամբ դրանք միայն թղթի վրա են մնում, գործնականում խախտվում են բազմաթիվ հղի կանանց իրավունքներ եւ ամենավատն այն է, որ կանայք դագիտակցելով հանդերձ քայլեր չեն ձեռնարկում իրավիճակը շտկելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Փաստաբանների պալատի անդամ Աշոտ Սաֆարյանի հավաստմամբ այսօր հաճախ խախտվում են մայրանալ պատրաստվող կանանց իրավունքները, թե տանը, թե դրսում, թե աշխատավայրում, եւ որ ամենասարսափելին են նույնիսկ հիվանդանոցներում, որպես խոսքերի վառ ապացույց ներկայացնում է նաեւ իրիս կնոջ օրինակը։
10 տարի հետո մեր ամուսնությունից նոր մեր բալիկը ծնվեց, կինս ծնդաբերեց մեր առաջնեկին 46 տարեկան հասակում։ Բավականին մեծ բարդություն էր։ Եվ ի՞նչն էր պատճառը, որ ընդհանրապես չկա կոպիտ ասած խելքի գլխին բժիշկ, սրտացավ բժիշկ։ Մեր բժշկական ծառայությունները նախաձեռնության ժամանակահատվածում ինչև ծննդաբերությունը ծննդկանի հետևել է, որպեսզի նա առողջական խնդիրներ չունենա։ Վճարում ես, եւ բժիշկը չի կատարում իր պարտականությունը, արդյունքում երեխան մահանում է, պտուղը մահանում է։ Բայց քանի որ ես եմ ապրել եւ թե ինչպեսի հոգեբանական հարվածներ ստացավ իմ կինը 10 տարիների ընթացքում, ինչեւ մեր առաջնակը ծնվեց, դա ես եմ ներկայացրել եւ ես եմ աշխատել իմ խոսքով փողակշելով եւ հանգստացնելով, որպեսզի նա այդ վիճակից ամեն, որպեսզի նա չմտածի, որ կյանքը ամեջ վերջացավ, ծաներ էր։
Հոգեբան Աննա Բադալյանն արդեն 3 տարի է աշխատում է մայրության կենտրոնում, նույնքան ժամանակ, որքան գոյություն ունի կենտրոնը։ Նշում է, որ կանանց հիմնական բողոքները կապված են լինում նախածննդյան և հետծննդյան բուժ սպասարկման, աշխատավայրի, ընտանեկան իրավիճակների հետ, սակայն անդրադառնալով խնդիրների հոգեբանական կողմին, նշում է.
Պետք է գիտակցենք, որ սահմա ունի և ընկալումներ, և հիշողություն, և հուզական ֆոն ունի ձևավորված։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ իրականության հասարակության համար ունենանք վաղվա լիարժեք քաղաքացին առանց հոգեբանական բարդությունների, առանց որոշակի խնդիրների, ապա պետք է այնպես անենք, որ հղիությունը դառնա կնոջ կյանքի լավագույն շրջանը։ Պետք է մենք նրան պարուրենք ջերմությամբ, ուշադրությամբ, որովհետև որքան էլ գինը կայացած լինի, որքան էլ նրա սոցիալական ստատուսը կայուն լինի, միևնույն է, հղիության ընթացքում նա զգում է շրջապատի աջակցության կարիք։
Փաստաբանի խոսքով ծննդաբերող կանանց իրավունքները պաշտպանված են բազմաթիվ իրավական ակտերով, թե քրեական օրենսդրությամբ, թե քաղաքացիական, թե աշխատանքային և թե կառավարության ծրագրերով։ Իսկ եթե դրանք ոտնահարվում են, ապա պատճառը քաղաքացու պասիվությունն է կամ սեփական իրավունքների մասին անտեղյակությունը։
Ամուսինը կնոջ հղիության ժամանակ կամ երեխան ծնվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում առանց կնոջ համաձայնության ամուսնալուծության դիմում է տվել, ապա հայցադիմումը դատարան անպայման վերադարձնվել։ Քրեական օրենսգրքի 156-ը հոդվածը, որը նշում է հղի կնոջ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող անձին աշխատանքի ընդունելուց անհիմն հրաժարվելը կամ աշխատանքից անհիմն ազատելը, սա քրեական պատժելի առարկ է։ Ընդհանական օրենսգիրք ամուսինը առանց կնոջ համաձայնության իրավունք չունի ամուսնալուծության դիմում ներկայացնել կնոջ հղիության ընթացքում։ Սա նույնպես հղի կնոջ իրավունքների պաշտպանության ուղղակի ակտ է։ Շատերը չեն իմանում եւ դատարանները վերցնում են նման հայցեր։ Ոչ են ասում լսի խիղճդ կտրվի, կոպիտ ասած, «Էս ինչ ես անում»։
Աշոտ Սաֆարյանի հավաստմամբ քիչ չեն արդեն հղի անչափահասների ամուսնությունների գրանցման դեպքերը, սակայն քիչ չեն նաև հղի չափահասների ամուսնությունը չգրանցելու փաստերը, մի կողմի անհամաձայնության պատճառով։ Փաստաբանը սա եւս համարում է հղի կնոջ իրավունքների ոտնահարում։
Հայրը շատ հաճախ հրաժարվում է քաղաքական կայացության մարմիններում նախապես գրանցել ամուսնությունը եւ հետո կնոջը ինչ որ մեկը խորհուրդ է տալիս, երբ դատարկ խորհուրդ կասեի, որ ավելովը դու միայնակ մայր գրանցվի։ Իբրեւ իրավունքներ ունի, որպես միայնակ մայր, ավելի շատ ինչ որ կարող է նպաստներ ստանալ, դեր լավերի, պետք չի ամենտեղ նվաստանալ եւ ձեռքը պարզել կոպեկ ուզել պետությունից, պետք չէ։ Ընդքան մի արժանապատվություն եւ ես կասեի երկու անձի արժանապատվություն իր եւ իր զավակի համար։ Ուղղակի յուրաքանչյուր ցանկան ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի նրանք դիմեն իրավաբանին, ճանաչեն իրենց արտականությունները։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր աշխատանքը, միացեք մեզ ուղիղ 5 րոպեից։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը և սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ուղևորություն Ազատության եթերում։ Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի Մաքս
Մաքս Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հալեմանդը սկերեա Սոսիմանդը նիավեա
Ավոնջատել է մաշկար է բրեգոստար Սիկն է գուտլի պանդաշուկար Նիլամն է չայորա կատարսի օպնը Էրո մասի կատարո մարսո պալերոնը կատարը վեներա Մեն սամանդա տրիտո պլանետա Կատարը պլանետա պետերա Կանամա կանամա կեն խոտ խոտ խոտ
children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Listen to the fire char down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghost. What if
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է. Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook ասուլիսի շրջանակներում Նարինե Ղալեչյանը հյուրընկալել էր Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արան Ռանյանին։ Պատգամավորը պատասխանում էր Facebook սոցիալական ցանցով իրեն ուղված հարցերին։ Լսենք հատված հաղորդումից։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook ասուլիսն է այսօր, Facebook-յան ասուլիսով հանդես կգա ՀՀԴ խմբակցության պատգամավոր Արան Ռանյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ողջունել նախ Facebook-ի բոլոր օգտատերերին եւ շնորհակալություն հայտնել իմ ասուլիսի նկատմամբ հետաքրքրության համար եւ ուղարկած հարցերի համար։
Սկսենք Իրինա Ամիրյանի հարցից սկսենք։ Պարոն Ռանյան, ինչ հիմքեր ունենք հավատալու, որ Դաշնակցությունը կեղծ ընդդիմություն չէ։ Եթե ՀՀԴ-ն անկեղծորեն է քննադատում իշխանություններին առանց տվերային պայմանավորվածությունների, ապա ինչու օրինակ ՀՀԴ ղեկավար անդամները չեն զրկվում իրենց բիզնեսներից, ինչպես է նրանց հաջողվում համ քննադատել, համ չտուժել, չէ՞ որ հայաստանյան իրականությունը բոլորովին այլ է։
Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հարցերը պետք է որ անցյալում մնան, որովհետև երբ դուրս ես գալի իշխանության կազմից, միշտ սկզբնական շրջանում, եւ դա բոլոր երկրներում այդպես է, հասարակությունը մի տեսակ վերապահումով է նայում այն քաղաքական ուժին, որը մինչ այդ իշխանության մաս էր։ Եվ այս խոսակցությունները վաղուց դադարել են, եւ թեև հարցը դրվեց, եւ կարծես թե ոչ մեկի մոտ այսօր նաեւ այլ քաղաքական ուժերի մոտ նման կասկած չկա, որ Դաշնակցությունը կարող է կեղծ ընդդիմություն լինել, բայց բոլոր դեպքերում պատասխանեմ, որ կապված բիզնեսների ճիշտ ես չեմ հասկանում, ինչ բիզնեսների մասն է խոսքը, որովհետեւ
երկուս ակից ընկերներին ինքը
գիտեք ինչ եք ուզում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին կամ պետք է աշխատի պետական կառավարման համակարգում կամ պետք է ունենա ինքը ինչ որ բիզնես, կամ ինքը պետք է աշխատի որպես վարձու աշխատող ինչ որ մեկի մոտ բիզնեսում։ Այսինքն դուք ուզում եք անպայման որ դաշնակցության բոլոր անդամները, եթե պետական կառավարման համակարգում են աշխատում, ասում եմ դուք ուրեմն իշխանության հետ եք։ Եթե ինքը ինչ որ մի հատ փոքրիկ խանութ կամ փոքրիկ մի հատ սրճարան ունի, կամ թեկուզ մեծ սրճարան ունի, դուք դա համարում եք այս միլիարդների մեջ, այս ամբողջ ստվերային տնտեսության մեջ, եթե դուք դա համարում եք մեծագույն նվաճում դաշնակցության համար, ապա ես ուղղակի չգիտեմ, որովհետև ես նրանք ովքեր այդպես կարծում են, որովհետև չէ, որովհետև գիտեք ինչ, իրականում իսկապես քաղաքականությունը շատ է ազդում տնտեսության վրա, բոլորս էլ դա հասկանում ենք, բայց կան այդ չափերի աստիճան, հիմա վաղը չեմ ասում, եթե օրինակ մեկը մի հատ ինչ-որ մի փոքրիկ խանութ կամ ինչ-որ մի տաղավար վերց կամ մի փոքրիկ արտադրություն կազմի, ուրեմն անպայման մենք իրեն պետք է վերագրենք, որ ինքը իշխանության հետ ընդկապված, այսինքն ի՞նչ անի այդ մարդը, ինչպես ապրի, ինչպես աշխատի, արտագաղթի, թե անպայման գնա կրծքանշանը կպցնի և մի ձևի մտնի ինչ-որ սենց պետական համակարգում։ Մարդիկ ի վերջո աշխատում են և նաև պետք է հասկանան, որ ինչ-որ բաներ, որ մեր ընկերները ունեն, դա նաև իրենց անձնական շնորհքն է, իրենց գումարներն են, իրենց ներդրումներն են և իրենց աշխատասիրության արդյունքն է։ Եվ եթե իշխանությունը այս կամ այն ձևով փորձում է ճնշումներ գործադրել այս կամ այն գործչի վրա, դա չի նշանակում, որ դու պետք է հրաժարվես քո գործունեությունից։ Ինչ է նշանակում, եթե մենք իշխանություն ենք, մեր ընկերը պետք է այդ գործով զբաղվի, եթե մենք ընդդիմություն դարանք, ինչ անենք, ծախենք, փախնենք, գնանք, այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, ուզում եմ հասկանամ, և ի՞նչ բիզնեսի մասն է խոսքը, բենզին ենք ներկրում, չգիտեմ, ի՞նչ խոշոր, ինչի մասն է խոսքը, որ լուծվում է ամենաբարձր մակարդակով, նման օրինակներ ցավոք սրտի չկան, և հիմնականում պարզապես ասում եմ, բիզնես ունեն, բայց եկեք ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վաղ չեմ իսկ կարող, ես էլ բիզնես ունենամ հետո։ Այսինքն ինչ, ուրեմն անպայման գնացել եմ գործարքի։ Չէ, ես ուզում եմ, որ մենք տարանջատենք, մեզ համար գոնե այդ ամենը տարանջատված է, տնտեսական դաշտը և քաղաքականությունը, և մենք փորձենք տարանջատել։ Բնական է, հասկանում ենք, որ շատ ու շատ հարցեր, նույն մոնոպոլիաների խնդիրը վերևում է լուծում։
Հոտավորում շուկաների հետաքրքրում է, ինչու չի դուժում այդ բիզնեսը, եթե դուք ընդդիմությունը գոյ այդպես քննադատում եք իշխանություններին։ Այդ է իր հարցը, ոչ թե նա թե ինչու ունեք։
Հա, այսինքն կարծում եք, որ բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանում բիզնես ունեն, բոլոր իշխանության մարդիկ են։ Սխալվում եք, Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք բիզնես ունեն, և շատ հաջողակ բիզնես ունեն, և շատ խոշոր բիզնես ունեն, և իրենք ունեն ընդդիմադիր հայացքներ, և իրենք դժգոհ են այս իշխանությունից։ Ավելին ասեմ, այսօր Հայաստանից ամենաշատ դժգոհը ոչ թե շարքային քաղաքացին, այլ հենց այդ գործարարն է, որը տուժում է կոնկրետ պետական չինովնիկից, պետական մարմինների գործունեությունից, որը տուժում է այս քաղաքական համակարգից։ Եվ իսկապես հավատացեք, որ ոչ բոլոր գործարարներ են իշխանության կողքին, գործարարներ կան, որ պարտապես լռում են, գործարարներ կան, որոնք բարձրաձայնում են, բայց գործարարների մեջ նույնպես դժգոհությունը իշխանությունից շատ մեծ է։
Շանի Կոհանջանյան, ինչ կարծիք եք դաշնակցության համամասնական ցուցակի մասին? Դուք արդարացի եք համարում, որ ձեր անուն ցուցակի 12-րդ հորիզոնականում է, իսկ ամենաակտիվ падգամավորներից մեկ ուրիշի Լիլիթ Գալստյանինը 20-րդ։ Որքան էլ որ դուք պնդեք, որ դա անցողիկ է, դաշնակցության համար դժվար թե անցողիկ լինի, եւ հավելում եմ, թե այսպես է հետեն գնահատում լավ աշխատանքը։
Այն ժամանակ 2007 թվականին ես եղել եմ նախընտրական այդ համասնական ցուցակի 3-րդ տասնյակում, բայց ինչպես ես մեկ դարձել եմ падգամավոր, բայց ինձ համար եւ կարծում եմ նաեւ իմ ընկերների համար ինքնանպատակ չէ դառնալ падգամավոր, եւ կարծում եմ, որ կյանքը ոչ սկսում է, ոչ էլ ավարտվում է падգամավոր դառնալով, եւ անկեղծացած ես խղճում եմ այն մարդկանց, որոնք երազում են եւ շատ են ուզում դառնալ падգամավոր, որովհետեւ падգամավոր լինելը դա ծանր, բավական ծանր աշխատանք է եւ մեծ բեր, բայց բացի падգամավորից նաեւ կան շատ այլ գործունեություն եւ գործունեության տեսակներ, որտեղ մարդը կարող է հաջողել, եւ մենք, օրինակ, մեր պարագայում մենք ավելի շատ կարեւորում ենք ընդհանուրի հաջողությունը, որովհետեւ եթե մենք կարողանանք շատ ավելի մեծ ձայներ ունենալ, քան ունեցել ենք 2007-ին, շատ ավելի շատ տեղ ունենանք խորհրդարան, քան ունեցել ենք 2007-ին, ապա աշխատանքի դաշտը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան միայն խորհրդարանում հայտնվելը, բայց ես կարծում եմ, որ կոնկրետ մեր պարագայում նաև շատ դժվար է ասել, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, եւ ցուցակից մարդիկ են դուրս գալի, եւ ավելի հետին թիվ զբաղեցնող անձն է մտնում խորհրդարան, այնպես որ մենք դա չենք ուզում կարևորենք, որովհետև մեր մեջ ցանկի պայքար, ցանկի տեղի կռիվ չկա, եւ փառք Աստծո, որ այդ առումով մենք շատ տարբերվում ենք, եւ կարծում եմ, ես հասկանում եմ իրենց մոտեցումները, բայց նաեւ եկեք ընդունենք, որ այն ժամանակ շատ ու շատ նոր մարդիկ եկան առաջ, դուք չէ՞ որ չեք ճանաչում իրենց, բայց իրենք մտան, դրսևորվեցին եւ հասարակությունը կարծես ընդունեց այդ մեր նոր խմբակցության նոր անդամներին։ Ես հույս ունեմ, որ եւ համոզված եմ, այսի 6-ից հետո այն նոր անդամները, որոնք դառնան խորհրդարանի մեր խմբակցության անդամ, նույնպես կընդունեն եւ քաղաքացիներ իրենց կարծիքը կփոխեն եւ կընդունեն, որ մենք ճիշտ ենք անում, որ այնտեղ պարբերաբար այդ փոփոխությունը կատարում ենք։ Մենք միշտ խոսում ենք սերնդափոխության մասին, մի քիչ առաջ խոսում ենք այդ դեմքերը փոխելու մասին, եւ նաեւ ինքներս եկեք ընդունենք, որ պետք է ինքներս նաեւ այդ քայլին կարողանան գնալ։
Լավ, Նելի Բաբայան հարցնում է պարոն Նրանյան, հական թամ նախին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն օրերս ՀԴ-ի նախընտրական ծրագիրը գնահատելով ասաց. «Դաշնակցության ծրագիրը սոցիալիստական է, բայց ճիշտ ծրագիր չէ»։ Ձեր մեկնաբանությունն այս առնչությամբ։
Ճիշտ ասած չեմ լսել այդպիսի մեկնաբանություն եւ մանրամասներով չեմ կարող ասել ինչ է նկատի ունեցել Հրանտ Բագրատյանը, բայց բոլոր դեպքերում կարող եմ ասել, որ մեր ծրագիրը տալիս է նոր տնտեսության մոդելը, Հայաստանի նոր տնտեսության մոդելը, եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքական ուժի տնտեսական թիմի հետ ուղի եթերում բանավիճել մեր ծրագրային դրույթների վերաբերյալ եւ տեսնեմ, թե որ դրույթը իրենց համար ճիշտ չէ, որ դրույթը իրենց համար ընդունելի չէ։ Մեր ծրագիրը իրականում համապատասխանում է համաշխարհային այսօրվա միտումներին, հաշվի առնում միջազգային փորձը, Հայաստանի հնարավորությունները, մեր երկրի հնարավորությունները եւ նաեւ այն մարտահրավերները, որոնք մենք պարտավոր ենք լուծել։ Առանց այդ լուծումի մենք չենք կարող ունենալ հզոր պետություն։
Լավ, Արմինե Գևորքյան, պարոն Նրանյան, ՀԴ նախընտրական ծրագրում գրել եք, որ յուրաքանչյուր տարի 5000-ից 6000 կարիքավոր ընտանիք կապահովի սոցիալական բնակարանով, բայց չեք մատնանշում ինչ ուղիներով։ Չեք կարծում, որ ՀԴ ծրագիրը շատ հավակնոտ է ու ոչ իրատեսական։
Ես առաջարկում եմ հարգելի Արմինեին հասկանալի, որ նախընտրական ծրագրի մեջ այդ մի փոքր բաժնում ձևը չես կարող ասել, բայց ես ուղղակի խնդրում եմ եւ հիմա ցույց կտամ, հարգելի Արմինե, սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում այս գրքույկը տեղադրված է թե arfd.info կայքում, թե maroukhyanfoundation.org կայքում, ուրեմն Ebert հիմնադրամի աջակցությամբ եւ Հրար Մարուխյանի հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացեցին հետազոտություններ առողջապահության, զբաղվածության եւ բնակարանային ապահովման ոլորտում, բնակարանային ապահովման ռազմավարությունը մշակվել մի խմբի կողմից, որի ղեկավարը ես եմ եղել, եւ այստեղ բավական մեծ տասնյակ էջերով փաստաթուղթ է, որը վերլուծում է Հայաստանի ներկա վիճակը, նաև բյուջետային հնարավորությունները եւ շինարարության ծավալները, միջազգային փորձը, տասնյակ երկրների փորձը ուսումնասիրված, եւ նաեւ ներկայացում է, թե ինչ մոդելով ենք մենք այդ խնդիրներ լուծում։ Այս ծրագիրը կայքեջերում կա, եթե ուզում են տպագիր տարբերակով ստանալ, կարող են մոտենալ Դաշնակցության բյուրոյի գրասենյակ եւ Մարուխյան հիմնադրամի գրասենյակից ստանալ։ Ծրագիրը ամբողջապես համապատասխանում է թե տնտեսության կարիքներին, թե հնարավորություններին, եւ շատերը, շատ հաճախ, երբ նայում են մեր ծրագիրը, իրենց բոլորին թվում է, թե ծրագրում մենակ փող ծախսել կա, եւ միշտ ասում են փողը որտեղից։ Սա նաեւ փող վաստակելու ծրագիր է։ Ցանկացած ծրագիր, որ մենք դնում ենք մեր բյուջեում, դա ծախսելու միայն ծրագիր չէ։ Ցանկացած ծրագիր, որտեղ մենք գումար ենք ծախսում, մենք ակնկալում ենք, որ այդ գումարը պետք է վերադառնա։ Եվ այս ծրագիրը կարող է լինել իսկապես մեր տնտեսության լոկոմոտիվներից մեկը, որը ոչ միայն տնտեսությունը կաշխուժացնի, այլ նաեւ իրական խնդիրներ կլուծի։ Մանրամասների համար նորից եմ կրկնում, գրեթե 100 էջ ծրագիրը ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել, ծանոթանալ, եւ եթե առանձին նաեւ միայն այս թեմայով կլինի հարցազրույց, հաճույքով կպարզաբանեմ, որովհետեւ բավական ծավալում է, այո։
Եւ մենք ունենք 3 րոպե, հուսամ կհասցնենք 100-ը։
Եվ կներեք, իդեպ 5-6000-ը շատ փոքր թիվ է, ես նախագծում առաջարկում եմ 7-8000 գրել, իմ գործընկերները իջեցրեցին, որպեսզի թիվը ամբողջությամբ տեղավորվի ամենահորետեսական սցենարի մեջ։ Ես իրականում համոզված եմ ամբողջական ծրագիր իրականացնելու համար 5-6000-ը մեծ թիվ չի ամբողջ Հայաստանի համար 1 տարվա կտրվածքով։
Արդեն 2 րոպե ունենք, ինչպիսի Հայաստան կունենանք մայիսի 7-ին։ Վանիկ Էլիզբարյան, 2 րոպե եմ փորձեն կարճ ասել, հետո կշարունակենք։
Ես ուզում եմ ամենակարևորը մայիսի 7-ին ունենանք այնպիսի Հայաստան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ընդունի, որ այն Հայաստանը, որը ծնվում է մայիսի 6-ից հետո, այն Հայաստանը, որը ինքն է ուզում։ Մեր քաղաքացիները գնում են շատ հաճախ ընտրություն են կատարում եւ չեն տեսնում ընտրության եւ իրենց մոտեցման կապը։ Մեծ մասը դժգոհ է իշխանություններից, բայց նույն հարցումների համաձայն մեծամասնությունը ձայնը պատրաստում է տալ իշխող կոալիցիայի անդամներին։ Այդպիսի մոտեցման դեպքում մենք փոփոխություն չենք ունենա։ Մեր քաղաքացիները պետք է շատ լուրջ մոտենան ընտրությանը եւ հասկանան, որ մայիսի 7-ին իրենք ունենալու են այն երկիրը, յոքուտ, որի քվեարկելու են մայիսի 6-ին։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ մեր քաղաքացիները ընդունեն, որ եթե լավ երկիր է լինելու մայիսի 7-ին, դա մենք միասին արեցին, եթե վատն է լինելու, նույնպես մենք բոլորս մեղավոր ենք։ Շատ կարևոր որ այդ արդյունքները ընդունելի լինեն, եւ ես շատ եմ ուզում, որ նաեւ մեր հասարակության մեջ այդ ցնցումները եւ զոհերը, որոնք տեղ ունեցան 4 տարի առաջ, չկրկնվեն։ Ես կարծում եմ մենք արդեն բավական հասուն ենք, որպեսզի այդ իրավիճակներում երկրորդ անգամ չհայտնվենք։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր աշխատանքը, միացեք մեզ ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտին
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտին
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձականքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է. Կոմիքսը պատկերների շարք է, որոնց միջոցով ինչ-որ զվարճալի պատմություն է պատմվում։ Կոմիքսի հայերեն թարգմանությունն է պատկերապատում։ Կոմիքսներն առաջացան 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբներին, դրանք առաջին անգամ տպագրվել են թերթերում եւ հանդեսներում։ Առաջին ամերիկյան կոմիքսը «Արջերը եւ Վագրը» տպագրվել է 1892 թվականին Սան Ֆրանցիսկո Examiner պարբերականում։ Երևանում այսօր բացվեց կոմիքսների փառատոնը։ Նպատակն է Հայաստանում խթանել կոմիքսների արվեստի զարգացումը։ Փառատոնից վերադարձել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Լիլիթ Մանարյանը մասնակիտությամբ երաժիշտ է, նույնիսկ փառատոնի բացման արարողության ժամանակ իր գործիքը ֆլեյտան իր հետ էր։ Նա պատմում է, որ նկարում է վաղուց, մի քանի տարեկան հասակից դեռ։
Կոնկրետ կոմիքսներ կամ հայերեն ավելի գրագետ ասած պատկերապատումներ, էլի շատ շուտ եմ սկսել նկարել, ուղղակի վերցնում էի թուղթը, եւ գծեր էի քաշում ներքևից եւ ձախից աջ։ Եվ նկարում էի, հերթով նկարներ, նույնիսկ չիմանալով դա ոնց է կոչվում, որ այդպիսի ժանր 9-րդ կա աշխարհում, 6-7 տարեկանում մեզ մոտ հայտնվեցին երևի շատերին հայտնի Disney-ի կոմիքսները, ես դրանք անպայմանորեն ամեն ամիս առնում էի, կարդում էի եւ իմ սերը դեպի պատկերապատումը էլ ավելի խորացա։
Լիլիթը պատմում է, որ իրեն ավելի հոգեհարազատ են մանկական, թեթև պատմվածքները եւ իր պատկերապատումների հիմքում հիմնականում անիմացիաներ են, թեև լուրջ աշխատանքներ էլ ունի։
Քանի որ ինքս ես անիմացիայի, մուլտիկների, մասնավորապես Սիմփսոնների շատ մեծ սիրահար եմ, շատ այսպիսի մուլտիկային ֆանտաստիկ թեմաներով եմ ավելի հաճախ նկարում եւ իմ ոչն էլ այդպիսին։ Թեմաները կարող են շատ լուրջ լինել աշխատանքների իմ կարծիքով, բայց ավելի լավ է մատուցել թեթև, եթե դու ուզում ես, որ դրանց մասին մարդիկ իմանան եւ կարդան, իսկ պատկերապատման մեջ շատ կարեւոր է թեթևությունը իմ կարծիքով։
Քաղաքական թեմաներով չի սիրում ստեղծագործել, ասում է, ոչ առիթ է եղել, ոչ էլ նույնիսկ ցանկություն կունենա առիթի դեպքում։
Ճիշտն ասած, իմ նախնիներից մեկը, երբ մահաբերդ էր, այսպեսի մի բան ասում, ասաց, որ եթե քաղաքականությամբ չզբաղվենք, եւ դա մենք հիշում ենք ընտանիքով, այնպես որ ոչ մի քաղաքականություն, բայց ծաղրանկաններ եւ հասարակական սոցիալական խնդիրներ, օրինակ ես կուզենայի արձարտել աշխատանքը։
Ես մեր գուսանների նման եմ, ինչ տեսնում եմ, այն էլ երգում եմ։ Ես կարծում եմ, որ եթե ուզում ես նկարել, պետք է նկարես։ Կոմիքսները ես ինտելեկտուալ արվեստ եմ համարում։ Հայաստանի պատկերապատման փառատոնը շատ նպաստեց, որ մարդիկ ինչ-որ կերպ առնչվեն այս արվեստին, նշում է Լիլիթ Մանարյանը։
Երկու տեղ ունեմ, որ միշտ ինձ հետ են, կոնկրետ այս մեկում ես նկարում եմ փոքրիկ պատկերապատումներ, կարճ, հենց պատկերապատումներ, իսկ ուղղակի սքեթչեր, այս մի տեղը։ Ես օրինակ իմ հետ անհանգստությունն եմ երևի թե արտահայտում կոմիքսների միջոցով, որովհետև նրանք շատ դինամիկ են։ Կոմիքսները սերտ կապ ունեն անիմացիայի հետ, հենց իրենց գունեղության եւ դինամիկության շնորհիվ դա շարժում է, անթատ շարժում է։
Լիլիթը մասնակցել է պատկերապատման վարպետության դասերի Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում։ Պատմում է, որ Ֆրանսիայում ձերբազատվել է իրեն խանգարող մի շարք բարդույթներից։
Այդ բոլորը նկարում էին, ովքեր որ նկարել գիտեին, չգիտեին, ամեն մի անկյունում այդ փառատոնի ժամանակ նստած էին, հյուրերը, նկարիչները, պրոֆեսիոնալները, ոչ պրոֆեսիոնալները, ամենտեղ նկարում էին։ Եվ դա շատ օգնեց ազատվել բարդույթներից, կոմպլեքսներից եւ չմտածել, օյ, այս գիծը ծուր քաշեցի, այն գիծը ուղի քաշեցի, ինչ կասեր։ Չգե Միքելանջելոն եթե տեսներ։ Այդպեսի բարդույթներից ազատեց եւ շատ մեծ ազատություն տվեց ստեղծագործական։
Հարցազրույցի ընթացքում Լիլիթը փորձեց մի բան նկարել։ Պարզվեց, որ նրա պատկերապատման պատմության հիմքում մեր երկուսի խոսակցությունն էր։
Ես շատ արագ մի գուցե եւ մի քիչ փնթի նկարեցի ինձ եւ ձեզ։ Միացնեք ֆոտոապարատը, սկսում եք նկարել։ Ես խոսում եմ բլա-բլա-բլա-բլա, խոսում եմ, սա շատ ինտելեկտուալ արվեստ է, ինչ իրոք այդպես է, դուք համաձայնվում եք, որտև դա երևում է ինձ դիցթե, որ կան ինտելեկտուալ է դա։ Եվ ես ասում եմ, որ նկարելից ձեզ ասում եմ, որ սա դուք եք, դուք էլ ասում եք, որ ոչ, սա երևի ես եմ, ես էլ ասում եմ, հա-հա, հա-հա, հա-հա։
Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միությունը 6 տարվա պատմություն ունի, ստեղծվել է Ֆրանսիայում եւ նպատակ ունի Հայաստանում խթանել պատկերապատման արվեստի զարգացումը։ Պատկերապատումները մարդկանց առավել հայտնի են կոմիքսներ անվամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են պատկերներից բաղկացած փոքրիկ նկարներ, հիմքում ունենալով որևէ պատմություն։
Մոտ 20 հոգի հայ պատկերապատողներ ունենք մենք եւ մենք կատարել ենք գիրք, որի շնորհակալ եթե լա ֆրանսիա թե այստեղ փառատոն շրջանակներում։
Ցանկացած արվեստի զարգացումը Հայաստանում ինձ համար կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհում պատկերապատումը համարվում է 9-րդ արվեստ։ Ցավոք սրտին, նախկին սովետական միության տարածքում գտնվող երկրներում այդ արվեստը անտեսված էր, ասում է Ագաթա Բադալյանը, Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահը։
Այդ իսկ պատճառով հիմա փորձում ենք զարգացնել այս արվեստը Հայաստանում, որովհետև շատ հեշտ միջոց է դա ինչ-որ բան ասել, շատ հեշտ է ադապտացնելու, օրինակ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ շատ երկրներում անհնար է պատկերացնել ամսագրեր կամ թերթեր առանց պատկերապատումների։ Այդ իսկ պատճառով շատ հետաքրքիր կլինի, եթե այդ արվեստը մենք նույնպես կիրառենք ցանկացած տեղ։
Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու են անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք հիմնված են պատկերապատման վրա։ Իմ Հայաստան եւ Իմ Երևան թեմայով ցուցադրությունը լինելու, որտեղ ներկայացվելու են միայն հայ պատկերապատողների աշխատանքները։ Ագաթան ինքն էլ նկարում է, սիրում է աշխատել ավելի շատ երեխաների եւ դեռահասների համար։
Ինձ ավելի հոգեհարազատ են մանկական ֆիլմերը, որովհետեւ ես ունեմ նաեւ ստեղծել մանկական պատկերապատումներ երեխաների դեռահասների համար, եւ ինչքան աշխատել եմ, հիմնականում եղել է դա աշխատանքը։
Պատկերապատման փառատոնին ներկայացված էր արտասահմանից եւ Հայաստանից նկարիչների աշխատանքներ, թեմաները տարբեր էին, հատուկ բաժնին էր հատկացված երբեք չմոռանանք նրանցից ոչ մեկին խորագիրը կրող ցուցադրությունը, որը նվիրված էր ցեղասպանություններին։
Ոչ միայն հայ ցեղասպանություն, նաեւ հրեական ջազային եւ ռոկային կամբոջական աֆրիկայում տարբեր ցեղասպանություններ, որտեղ ցավոք սրտին այդ շատ են մեդիականության մեջ։
Պատմասյունին ապրում է Փարիզում, փառատոնին ներկայացված էր Աֆրիկայի ջարդերը պատկերող պատկերապատման նրա շարքը։
Պատկերապատումը իրականում շատ հարմար եւ շատ արդյունավետ միջոց է, անգամ նման տրագեդիկ իրադարձությունը ներկայացնելու համար, որովհետեւ ամբողջ հենց ցեղասպանության այդ ծանր ընթացքը պատկերներում չի երևում, եւ այն հնարավորություն է տալիս ընթերցողներին իրենք իրենց մտածելու եւ տեսնելու, որ այս կադրից դեպի մյուս կադրը արագում ինչ-որ բաներ տեղանացան։
Նա պատմում է, որ դպրոցական տարիներին լսել է հայոց ցեղասպանության մասին եւ շատ մտահոգվում է, երբ մի ազգ փորձում է ոչնչացնել մեկ ուրիշ ժողովրդի։ Հայոց ցեղասպանության մասին աշխատանքներ դեռ չունի։
Ցեղասպանության վերաբերյալ պատկերապատումներ ստեղծելը շատ բարդ է, որովհետև հեղինակը ինքը ենթարկվում է շատ ճնշման, նա պարտավոր է խորանալ ամբողջ պատմության մեջ, ներկայացնել այնպես, ինչպես եղել է, եւ այդպեսով ինքը նույնպես շատ տանջվում։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը եւ սիրո պատմությունը, վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում։ Ազատության TV եթերում շուտով։ Դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը։ Հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ, ազնվությամբ ու տաղանդով, զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմասասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։ Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը, վերջին ուղևորություն, ազատության եթերում։
Ողջ աշխարհում բազմաթիվ հիմնարկների եւ համալսարանների մոտ բացի մեքենաների կայանատեղից կան նաեւ հեծանիվների համար նախատեսված կայանատեղիներ։ Ապրիլի 7-ին Երևանի պետական համալսարանի դիմաց բացվեց Հայաստանում հեծանվային առաջին կայանատեղին 17 հեծանիվների համար։ Չնայած Հայաստանի փողոցները հեծանվային երթևեկության համար լավագույնն է չեն, իսկ վարորդները հաճախ անբարյաց կամ են հեծանվորդների նկատմամբ, համարելով, որ նրանք խանգարում են երթևեկությանը, իրենք հեծանվորդները պնդում են, որ հեծանիվը միակ փրկությունն է մեր ծանրաբեռնված երթևեկության դեպքում, բացի այդ չի աղտոտում մթնոլորտը։ Այսօր երկրորդ կայանատեղին է բացվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դիմաց։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Ֆրանսիական համալսարանի Բաքում այսօր կայացավ հեծանվային կայանատեղի պաշտոնական բացումը։ Ֆրանսիական համալսարանի երկու ուսանող համալսարան են հաճախում հեծանիվներով, նրանցից Վահագնը մեզ հետ զրույցում իր ուրախություն արտահայտեց կայանատեղի բացվելու կապակցությամբ։
Շատ ուրախ եմ, որ երկրորդ կայանատեղն է բացվում և մեր համալսարանը է բացվում, ու հիմա ես այլևս ստիպված չեմ լինի դարպասի ճաղերից կապել իմ հեծանիվը, այլ քաղաքակիրթեով կայանատեղում կարող եմ կանգնել և դասի հաճախել։
Ֆրանսիական համալսարանի ուսանողուհի Անահիտը համալսարան հեծանվով հաճախում է մարտից, սակայն հեծանիվն ամեն անգամ համալսարանի դարպասին կապելիս վիճաբանություններ էին ծագում պահակների և իր միջև, իսկ այժմ այդ խնդիրը լուծված է։
Հիմա որ կայանատեղին բացվեց, ավելի պահով ու ավելի հեշտ կլինի ինձ համար կանգնելը, որովհետև քիչ դժվար էր դարպասներին ես կապում, հսկիչները քիչ սա վիճաբանություններ լինում, բայց դե հիմա եթե պաշտոնապես կարթեն կայանատեղի, կարծում խնդիրը լուծված է։
Հիշեցնենք, որ մայրաքաղաքում առաջին հեծանվային կայանատեղին բացվել էր ապրիլի 7-ին Երևանի պետական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի մասնաշենքի մոտ։ Տարածքը նախատեսված է 17 հեծանվի համար։ Ֆրանսիական համալսարանի Բաքում կայանատեղին նախատեսված է 10 հեծանվի համար։ Ինչ առավելություն ունի հեծանվով երթևեկելը ուսանողների կարծիքով։
Առավելությունը առողջությունը, հարմարավետությունը, խցանումների մեջ չես մնում, եթե նույնիսկ ասում ես խցանումը փողոցով քշում ես, կարողանում ես գնալ մայթով քշել։ Պրոպագանդան էր երևի ավելի քիչ, մեկը ես մոտ 1 տարի առաջ եմ գնել հեծանիվ և միացել եմ հեծանիվ պլյուսի երեխաներին, սկսել եմ հեծանիվ վարել, իսկ մնացածը խորհուրդ կտամ, որ սկսեմ վարել, որովհետև այդտեղ ընդհանրապես ոչ ամոթ բան կա, ոչ դժվար բան կա։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ին մեկնարկեց հեծանիվ պլյուս էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած հերթական հեծան Վարշավա։ Մասնակիցները հավաքվեցին Լենինգրադյան 31 հասցեում և այդտեղից սկսեցին շրջել Երևանյան փողոցներով, կրելով հեծանվային երթևեկության նշանները խորհրդանշող պաստառներ։ Հեծանիվ պլյուս էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած մի շարք խոչընդոտների, իրենք չեն հուսահատվում և մինչօրս շարունակում են իրենց գործը, Հայաստանը դարձնել հեծանվային երկիր։
Արգելքները շատ են, շատերը բողոքում են, որ պայմաններ չկա, վախենում են մեքենաների հետ ընթարվեն, դրա համար շատերը չեն քշում, ինչ որ միտեղ իրենց մտահոգությունը հասկանում են, բայց փորձում ենք չվախենալ մեքենաներից, մեր ներկայությամբ պարտադրել մեքենաների վարորդներին, որ հարգեն մեզ, ընդունեն որպես հավասարաձոր փոխադրամիջոց և այդքանով ուզում ենք մենք էլ երթևեկել։ Եթե նույնիսկ չկան հատուկ ճանապարհներ, բայց դա խոչընդոտ չի, ցանկացողը կարող է սովորական փողոցներով հեծանիվով վարել։
Մասնակիցների թիվը մոտ 2 տասնյակ էր։ Նպատակ չենք դրել շատ մարդ հավաքել, պարզապես ցանկացողները եկել են ու տոնում են հաղթանակը, նշեց կազմակերպության նախագահը։ Էկոմարզական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած հերթական հեծան Վարշավի մասնակիցների Սերինեն մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ճանապարհին իրենց վրա կրում էին մեքենայի ու հեծանվի հավասարությունը խորհրդանշող պաստառներ, փորձելով քաղաքացիների ուշադրությունը գրավել դրանց վրա։
Հեծանվորդը նույնպես նույն հավասար իրավունքն ունի փողոցում վարելիս, ինչ որ ավտոմեքենաների վարորդը։ Երիտասարդների մեջ էլ հարկապես ուզում ենք տարածել հեծանվով զբաղվելու սովորույթը և ըստ փոխադրամիջոց սկսեն օգտագործել հեծանիվը։
Սերինեն, սակայն, դեռ շարունակում է օգտվել քաղաքային տրանսպորտից, պատճառը ըստ նրա սեփական հեծանվի բացակայությունն է։
Քաղաքային տրանսպորտից եմ օգտվում, որտեղ սեփական հեծանիվ չունեմ, այն դա է խնդիրը, բայց պատրաստվում եմ ունենալ հեծանիվ և ոչ թե ավտոմեքենա։ Քեզ ֆիզիկապես առողջ վիճակում է պահում, մարզած վիճակում հեծանիվը, ընդհանրապես ցախ չի պահանջում, էկոլոգիական մաքուր տրանսպորտ է։ Հետո արշավներին, երբ որ ուզում ես երկիրը ճանաչել կամ այլ տարբեր Հայաստանի շրջանում հիմա նկատի ունեմ, երբ որ այլ մարզեր ու քաղաքներ տեսարժան վայրեր ենք անցելում, հեծանիվով ավելի լավ է զգում, ճանաչում այդ ամեն ինչը։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
My Ulysses, my Ulysses.
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը մեզ, կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով։ Վերջիններս կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 1260։ Max Liberty-ին կարող եք նաև գտնել Facebook-ում, հավանեք Max Liberty Edge և մշտապես հետևեք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող իրադարձություններին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, առայժմ։ Max Liberty, ազատություն։